Príjemný podvečer všetkým, ktorí ma pozerajú či počúvajú už v tento tradičný pondelkový formát. Sme späť po dvoch týždňoch, kedy sme mali v pondelok štátne sviatky. Vrátili sme sa teda k tradičnému pondelku s utorkou, ale ako na potvoru je samozrejme výnimočný pondelok pre nás všetkých fanúšikov hokeja. Dodávam, že Slovensko hrá s Kanadou, ideme do predĺženia, naši remizujú 1-1 s Kanadou, čo je úžasné. Naposledy sme Kanadu porazili v roku 2012, takže bolo by skvelé, aby to chlapci vedeli dotiahnuť do konca. A ak ma budete pozerať dnes vo väčšom počte, alebo počúvať zo záznamu a nie naživo, úplne rozumiem. Sám som chvíľku rozmýšľal, či to nepreložiť, ale nechcel som to urobiť už z lojality voči poslucháčom a divákom. Takže poďme do toho. Tri témy, ktoré som avizoval, plus čokoľvek zaujíma vás, bude tam medzi nimi na programe turecké voľby, čo by to znamenalo, alebo čo by znamenalo víťazstvo jedného alebo druhého kandidáta pre vzťahy s Európou a so Západom. Nová slovenská vláda a aj zahraničná a obranná politika, veľa toho samozrejme nevieme, ale vieme si povedať niečo o osobnostiach a o tom, čo ich čaká. A tretia téma je samozrejme taká zahraničopolitická obranná, čo sa to deje nad Ruskom, ktoré prišlo o minimálne 2, ak nie 3 vrtuľníky, jednu stíhačku a jeden bombardér naraz v priebehu jedného dňa. Je tomu teraz asi 36 hodín. Budeme sa rozprávať trošku aj o inom dianí na ukrajinskom bojsku okolo Bachmutu. Dobre, takže poďme na to. Než sa na to vrhneme, poprosím o tradičnú spätnú väzbu. A práve mi prišla, super, ďaká. Pánčik, považujem za signál, že nám funguje aj obraz, aj zvuk. Mimochodom, ak niekto pozerá jedným očkom hokej, vôbec nebudem urazený v prípade, že sa niečo dobrého či aj zlého deje, ak nám napíšete komentáre a dáte vedieť, ako na tom sme. Opakujem, ideme do predĺženia 1-1 zatiaľ s Kanadou na majstrovstvách sveta v Rige. Dobre, poďme na to. Začneme možno tými tureckými voľbami. Skončilo to nakoniec trošku nečakane. Ešte takto pred týždňom sme sa bavili, že opozičný kandidát, pán Kirič Davulu, mal výhodu. V prieskumoch mu ukazovali, alebo prieskumy mu ukazovali zhruba 49% na miesto asi 44 či 45% pre prezidenta Erdogana, Recep Tayyip Erdogana, ktorý je samozrejme už 20 rokov pri moci. Nakoniec to dopadlo celé trochu inak. V tých nedelnáších výsledkov z nich zišiel ako víťaz jednoznačne pán Erdogan, ktorý má tesne pod 50% hlasov, 49,4, ak sa nemýlim, s nejakými 96% zrátanými. Dokonca sa nádial v jednom momente, že keď sa dorátajú tie zvyšné hlasy, ktoré prichádzajú od Turkov zo zahraničia, že možno dá aj tých 50% a druhé kolo nebude musieť byť. Ak sa nemýlim, keď som sa pripravoval na tento livestream, už sa myhlo niekde, že nakoniec druhé kolo definitívne bude. A ak áno, bude 28. mája, presne o 2 týždne. Takže voľby sú sklamaním pre vyzývateľa, ktorý si nádejal, že by mohol poraziť pána Erdogana, ak nie rovno, ak nie v druhom, prvom kole, tak určite v druhom. To, že to nakoniec skončilo 49, niečo pre pána Erdogana a jeho vyzývateľ len nejaký 44%, je určite sklamaním pre opozíciu. Bude to mať ten vyzývateľ, pán Kiričdavolu, o to ťažšie, že má proti sebe aj ten fakt, že tretí kandidát, ktorý odstúpil, síce nepovedal ešte, že s kým do volieb pôjde, tretí, ktorý neodstúpil, bol súčasťou toho prvého kola, ale samozrejme neúspel a nepostupuje do druhého kola. Tento kandidát je známy ako taký ultranacionalista. Jeho zahranično-politické postoje, napríklad jeho absolútna opozícia voči tomu, aby bola akákoľvek kurdská strana, etnicky kurdská strana prítomná alebo zastúpená vo vláde, ho skôr posúvajú do tábora prezidenta Erdogana. Takže ak sa aj tento kandidát rozhodne dať svoju podporu súčasnému prezidentovi Erdoganovi, mohlo by byť to pre vyzývateľa zrátané a hotovo. Určite platí, že po tom sklamaní z toho prvého kola volieb bude to trošku aj emócia na strane pána Erdogana, pretože opäť opozícia nezískala toľko hlasov, ako si nádiala. Prieskumy, opakujem, ukazovali na víťazstvo opozičného vyzývateľa možno už v prvom kole. Nakoniec ho takmer vyhral Erdogan a len o nejakú 10% mu ušlo jasné víťazstvo. A do druhého kola pôjde zrejme ako favorit. Pýtate sa ma a zachytil som aj zaujímavú debatu na Twitteri medzi viacerými ľuďmi, s ktorými si píšem, že či to vlastne nie je tak trošku jedno, veď tí kandidáti zase nie sú ani jeden, ani druhý, žiadna matka Teresa, žiadny anieli sú v otázke zahraničnej politiky v niečom na nerozpoznanie. Napríklad obaja sú proti tomu, aby sa Cyprus, kde Turecko naďalej okupuje tú severnú časť ostrova, aby sa Cyprus zjednotil. Pán opozičný kandidát je dokonca za to, aby sa vyhostili z Turecka všetci sýrski utečenci, ktorí tam prišli a utekli pred vojnou v Sýrii. Ak by sa tak stalo, to by malo škaredý dopad aj na Európu, aj na politiku v Európe, aj na politiku a na kampaň na Slovensku, pretože ak by skutočne Turecko vyhostilo tých niekoľko miliónov sýrskych utečencov, ktorí tam žijú, tak časť z nich by sa bez pochyby vybrala do Európy a viete si živo predstaviť, čo by to urobilo aj s politickou kampaňou tu na Slovensku. Takisto platí, že ten opozičný kandidát už dopredu povedal, že plánuje obnoviť vzťahy s sýrskou vládou, s vládou pána Asada, ktorý samozrejme nie je žiaden aniel, aj do veľkej miery zodpovedný za to, že tie milióny ľudí museli do toho samotného Turecka zo Sýrie utiecť. Takže ani jeden, ani druhý opäť nie sú žiadni anieli, takže je medzi nimi nejaký rozdiel, alebo ako povedal ak v konverzácii so mnou niekto na Twitteri, nie je to vlastne jedno, že ktorý si dvoch kandidátov vyhrá. Môj pocit je, že nie je. Áno, v niektorých zahraničnom politické postoje aj toho vyzývateľa nie sú ideálne. Na druhej strane vidím medzi nimi úplne jasné rozdiely. Pán Erdogan si zaviedol v podstate vládu jedného človeka v Turecku. Zmenil ústavu, aby udelil prezidentovi sebe exekutívne právomoci. Vedel by teoreticky vládnuť viac menej aj bez parlamentu. Zatiaľ, čo jeho vyzývateľ hovorí úplne jasne o tom, že chce opäť decentralizovať moc, že by chcel, aby bola moc opäť rozdelená aj medzi prezidenta a medzi parlament. A to si myslím, že pána Kilicdaroglu posúva trošku bližšie k tomu parlamentnému systému, modelu spoločnosti, ktorý máme nakoniec aj tu v Európe. Ten ďalší veľký rozdiel medzi nimi je v dôraze na slobodu slova a slobodu prejavu. Pán Erdogan čím dlhšie pri moci, tým viac pritvrdzuje. Je to človek, ktorý má dnes otvorenie v politických väzňov vo väzení. Napríklad ten najslavnejší z nich asi biznismen pán Kavala, Osman Kavala. Je tam vo väzení viac menej len kvôli svojim názorom a kvôli tomu, že peniazmi podporil organizácie, ktoré boli proti Erdoganovi. Zatiaľ, čo pán Kilicdaroglu sa jasne vyjadril, že chce dodržiavať a rešpektovať slobodu prejavu, slobodu slova a dokonca povedal, že bude rešpektovať aj ustanovenia, ktoré očakávania, ktoré na neho tiež vo vzťahu k Turecku artikulovala Rada Európy. Medzi tými ustanoveniami je aj prepustenie politických väzňov, čiže tu vidím veľký rozdiel medzi nimi dvoma. Ak pán Kilicdaroglu urobí, čo hovorí, tak od neho čakáme minimálne prepustenie politických väzňov, ktorých tam Erdogan uväznil. Možno taká tretia vec, tá koalícia okolo vyzývateľa pána Kilicdaroglu, samozrejme nie je len jeden človek, jedna strana, je tam viacero zoskupení, ale dohodli sa na takej zahraničnej politickej platforme a v nej jasne odznieva, že Turecko už nebude viac vnášať do zahraničnej politiky ideológiu, prípadne vnútropolitické sváry. Nepíšu ďalej, čo to znamená, ale viacerí z nás to čítame ako odkaz, že Turecko už nebude vo vzťahu k spojencom v aliancii či vo vzťahu k EÚ si z princípu kopať do spojencov či do Európskej únie len preto, aby si dokázalo, aké je dôležité, aké je veľké a ako ho treba brať vážne po vzore Viktora Orbána a iných, ktorí tak robia, ale že bude konštruktívnejším členom aliancie a konštruktívnejším partnerom únie. Ak áno, to by bol veľký posun, zažil som na vlastnej koži ako veľvyslanec v NATO, ako vie samotné Turecko skomplikovať rokovania a život týchto inštitúcií, preto opäť, ak by bol pán Kilicdaroglu pri moci, ak by naplnil tieto svoje sľuby, Turecko je bolo niečo lepším, konštruktívnejším partnerom týmto veľkým inštitúciám. Preto som dúfal, priznám sa otvorene, vo víťazstva pána Kilicdaroglu bez ilúzií o tom, ako zásadne by sa jeho zahraničná politika alebo turecká zahraničná politika jeho víťazstvom zmenila. Ale zatiaľ, ako hovorím, to vyzerá skôr na to, že pán Erdogan obhájí a že bude pokračovať vo funkcii. Ostaňme ešte pri zahraničnej politike aj druhým bodom, než sa vrátime k tej našej domácej a vnútornej. Veľmi rýchle ešte k tomu, čo sa deje v Rusku. Tam sa stala taká mini záhada pred asi 36 hodinami teraz, keď zrazu v regióne Briansk, ktorý nie je ďaleko od ruských, pardon, ktorý je na ukrajinských hraniciach, ale bolo to v mestečku Klinci, tieto udalosti, ktoré zase až tak blízko nie sú. Bavíme sa o mestečku, ktoré je asi 100 km od ukrajinských hraníc. Zrazu sa v priebehu pár minút, alebo niekoľkých desiatok minút zrútili minimálne dva vrtuľníky Mi-8, hovorí sa dokonca až o troch, jedna stíhačka Su-35 a jeden bombardér Su-34. Je to niečo, čo sme v doterajšom priebehu vojny nevideli. Opäť videli sme, desiatky lietadiel boli zostrelené nad Ukrajinou, ruských bombardérov, vrtuľníkov či transportných lietadiel, doslova od prvého dňa vojny. Taká tá jedna z najväčších strát pre Rusko bola, keď hneď v prvých hodinách vojny stratili výsadkové lietadlo plné špeciálnych elitných výsadkárov pri pokuse dobiť letisko Hostomel pri Kieve. To im nevyšlo. Ale že by Rusi prichádzajú techniku 100 km od ukrajinských hraníc na vlastnom území, to sme ešte nevideli. Denník N, ak mi môžem urobiť reklamu, urobil celkom dobrú analýzu, čo všetko sa mohlo stať. Ukrajinci sami tvrdia, že išlo o útok Rusov na Rusov, inými slovami, že im zrejme zlyhala protiraketová obrana alebo protilietadlová obrana. Úprimne, ak áno, je to veľmi čudné zlyhanie, bavíme sa o tom, že by musel niekto, operátor, vystreliť minimálne 4, ak nie 5 rakiet nezávisle a po sebe na 4 až 5 rôznych ruských cieľov. To vyzerá už trochu podozrivo, to sa nezdá byť náhoda či zlyhanie techniky. Jedna možnosť je, že Ukrajina získala, a to by bola zaujímavá možnosť, potenciálne niečo, čo by znamenalo kvalitatívny posun v bojoch, že Ukrajina získala prístup k lietadlám, raketám vzduch-vzduch. Rakety sa volajú sa, že AIM-120, AIM-120. Sú to rakety protilietadlové. Majú dolet až vyše 100 km. Teoreticky by vedeli zasiahnuť z ukrajinského územia stíhačkami ukrajinskými, odpaliť tie rakety nad tesne na ruských hraniciach, otočiť sa a vrátiť sa na Ukrajinu. To je druhé vysvetlenie, že Ukrajinci majú nové rakety typu vzduch-vzduch, ktorými vedia takto ďaleko v samotnom Rusku ruské lietadla a helikoptery zostreľovať. Ďalšia možnosť je, že Ukrajinci prisťahovali k hranici a v nebezpečnej blízko hranice, treba povedať, buď systém Patriot, alebo systém Buk, alebo jeden zo svojich sofistikovanejších protiraketových a protilietadlových systémov, ktoré majú. Ak áno, je to veľmi riskantný krok, lebo mať niečo takto blízko hraniciam znamená vystaviť to riziku ruského útoku a obzvlášť ten Patriot je niečo, čoho majú, ak sa nemýlim, iba jednu batériu. Takže nechceli by určite riskovať, že oni prídu. Takže zatiaľ nevieme, čo presne sa stalo. Nedá sa celkom vylúčiť ani možnosť sabotáže, že jednoducho prenikli sabotéri ukrajinskí, či dokonca ruskí sabotéri, ktorí bojujú proti vláde k tým jednotkám a k tej základni v meste Klinci, z ktorej tieto lietadla a helikoptery zjavne operovali. Zatiaľ nevieme presne, ktorý z tých scenárov sa naplnil, ale ak je to tak, a preto som to chcel vypichnúť aj v tomto komentári, že Ukrajina má prístup k novým raketám, ako sú tie rakety AIM-120 s tým dosahom až 100 km, tak je to dosť zásadný posun vo vojne, lebo v praxi to znamená, že vedia nie len, že držať ruské stíhačky, rakety, stíhačky, bombardéry a helikoptéry preč od svojho územia, ale vedia ich držať vlastne minimálne 100 km ďaleko od vlastných hraníc. Ani na 100 km blízko k ukrajinským hraniciam by sa už Rusi potom to nemohli priblížiť. To nie je malá vec, to bol dosť zásadný vývoj vo vojne. No a možno posledný z postrehov, než sa dostanem k vašim otázkam. Mimochodom, nemám od vás žiadne komentáre k tomu, čo sa deje, ak niečo s hokejom. Dajte vedieť, prosím, keďže neviem naraz rozprávať aj pozerať hokej. Ale možno posledný postreh samozrejme k našej novej vláde. Dnes o 11.00 ju prezidentka predstavila. A možno viacerí z vás sa pýtate, ako bude vyzerať obrana a zahraničná politika v rukách nových ministrov, pána Sklenára a pána Vlachovského. Úprimná odpovede, že samozrejme ešte nevieme, ale vieme niečo o nich a vieme niečo o tom, čo ich čaká. Možno začnem tým niečím o nich a začnem tak trochu osobne v oboch prípadoch. Ide o dlhoročných kamarátov. Pána Vlachovského poznám takmer 30 rokov v časoch, ešte v 90. rokov, kedy on pôsobil v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, SFPA. Ja som bol mladý študent v medzinárodných vzťahoch v Spojených štátoch a zoznámili sme sa na Slovensku. V tom čase bola SFPA nielenže a dodnes je vynikajúcou organizáciou, ktorá produkuje skvelý výskum k zahraničnej politike, ale vtedy to bola aj mimoriadne politická organizácia, lebo v tých časoch samozrejme Vladimír Mečiar robil všetko preto, aby sme sa nikdy do aliancie ani do EÚ nedostali. A práve SFPA jej analýzou hrala dosť dôležitú úlohu v tom odboji proti Mečiarovi minimálne v tej zahranično-politickej rovine. Pán Vlachovský už tedy bol jej súčasťou a potom, keď odišiel Mečiar od moci, prišla vláda Mikuláša Dzurindu a s ňou aj prístupové rokovania z EÚ a NATO, tak sa pán Vlachovský dal do diplomácie a je súčasťou tej generácie diplomatov, ktorým ja osobne, a myslím, že my všetci, ktorým záleží na Slovensku, aby bolo pevnou súčasťou Západu, budeme vďační tou generáciou diplomatov, ktorá vyrokovala aj prístup do EÚ a do aliancie. Človek, ktorý nepotrebuje ani sekundu na to, aby sa na zahraničnom ministerstve alebo ministerstve zahraničných vecí zorientoval, pôsobí tam dlhodobo, pozná ho veľmi dobre a má úplne jasno v tom, kde je Západ a kde je Východ. Nebude predvádzať zahraničnú politickú dezorientáciu na rôzne svetové strany, ako to robili, ako by to robili niektorí iní opoziční politici. Je to úradník, ktorý má úplne jasno v tom, kde je Západ a že Slovensko patrí medzi prosperujúce, bohaté a slobodné krajiny Európskej únie a aliancie. A som preto veľmi rád, že ho prezidentka vybrala. V prípade pána Sklenára ide o nič menej dobrú alebo rovnako kvalitnú voľbu, ak to tak môžem povedať. A pán Sklenár je niekým, koho poznám zhruba 20 rokov od môjho nástupu na ministerstvo obrany v roku 2005-2006, kedy som mal mimochodom ten job, z ktorého práve odchádza na post, alebo odišiel na post ministra. Boli sme ja vtedy a on donedávna generálnymi riaditeľmi politickej sekcie ministerstva obrany. Poznám ako veľmi skúseného človeka, ktorý sa venoval viacerým aspektom slovenskej obrany, medzinárodným misiám krízového manažmentu, venoval sa fungovaniu toho krízového mechanizmu riadenia kríz a krízového konceptu u nás na Slovensku. Inými slovami, čo má štát robiť a ako sa má správať, ako majú byť nastavené tie mechanizmy, aby sme vedeli pružne reagovať v čase krízy. Teraz preruším sám seba. Prišlo mi, že po nájazdoch slovenská reprezentácia prehrala. Čo ma mrzí, ale je to minimálne o jeden bod viac, ako by sme mali inak. Podľa všetkého skvelý zápas. Dobre, vráťme sa k zahraničnej a obranej politike k pánu Sklenárovi od dnes rána do obeda od 11. ministrovi obrany. Poznám ako človeka, ktorý má opäť úplne jasno v tom, kde je aliancia a kam patríme. Bol dokonca mojím nadriadeným, ak tak môžem prezradiť, v čase, keď som bol veľvyslancom, bol šéfom odboru pre bezpečnostnú politiku OBEP, ktorý priamo riadi našu delegáciu pri aliancii a bol mi vynikajúcim partnerom v mnohých rozhodnutiach. Takže človek, ktorého osobne takisto dlhodobo poznám. Prišiel síce na ministerstvo obrany teraz z ministerstva zahraničných vecí pred asi 2,5 rokmi s nástupom tejto vlády. Preto ho aj pán Naď označil za človeka, ktorého sám dotiahol na ministerstvo obrany. Bolo to od pána Naďa trochu nevďačné, pretože pán Sklenár samozrejme na ministerstve obrany predtým pôsobil. Pôsobil tam vo vysokých funkciách, potom prešiel na ministerstvo zahraničných vecí, čo nie je nezvyčajné. Ľudia z obrany a bezpečnosti z tejto komunity často chodia z jedného ministerstva na druhé. Ja sám som robil na oboch. Pána Sklenára poznám ako dlhodobo nezávislého človeka, ktorý tam nie je ako nominant OĽaNO, ani ako nominant demokratov. Je to veľmi skúsený úradník, ako tak môžem so všetkou úctou nazvať, o ktorý opäť nebude potrebovať ani sekundu, aby nastúpil do funkcie ministra. Dokonca na rozdiel od pána Vlachovského, tým, že bol donedávna generálnym riaditeľom, tak bola súčasťou všetkých zasadnutí schôdzi vedenia ministerstva obrany. Takže bude presne vedieť, čím to ministerstvo žije, lebo sa na tom podielal na jednej z najvyšších úrovní do poslednej chvíle, kým sa nestal ministrom. Takže toľko k tým osobnostiam. Obaja sú skvelí. A opäť s tým avízom, s tým provízom, že ich osobne poznám a nie som úplne objektívny, ale považoval by som ich, myslím, za skvelých už len na základe ich životopisu a ich skúseností. Dodám ešte, že čo ich čaká, nebude toho málo, práve na nich padne summit aliancie v júli tohto roku. Na tom samozrejme Slovensko zastupuje prezidentka Slovenskej republiky, ale faktom je, že kopa tej prípravnej práce sa robí dlho predtým, už sa dávno robí, už sa na prípravách na summit pracujú niekoľko mesiacov, takže to, čo ich bude čakať, je dotiahnutie tých pozícií a stanovisk aliancie, na ktorých sa samozrejme podiela aj Slovensko. Ale nebudú to rozhodnutia, ktoré sú šokujúce, či nejakým spôsobom zvratové. Ide o pokračovanie v tej tendencii z predošlého summitu, posilnenie toho východného krídla aliancie, prehlbenie pomoci Ukrajine. A v tomto zmysle ich čaká úloha, ktorá nebude úplne ľahká, ale sú v nej doma a aj tá príprava toho summitu je v tomto zmysle v tých najlepších rukách, v rukách pána Vlachovského a pána Sklenára. Dobre, poďme na vaše otázky. Píšete mi aj k hokeju, prehrali sme po nájazdoch. Áno, Janka, vďaka. Už mi tu vybehlo oznam z minúty po minúte. Škoda, ale podľa všetko to bol skvelý, skvelý zápas. Mati sa pýta, aký je postoj progresívneho Slovenska migračné politiky v prípade utečencov pre vojnou a hladom z Afriky a Ázie, povinné kvóty Turecko alebo deportácie. Mati, odpoveď je, že je to niečo, na čom doslova ešte v týchto dňoch pracujeme. Súčasťou toho nášho zahraničného politického programu je aj kapitola o Európe. A v nej sa ideme dosť detaľne do väčšej miery k tomu, čo budeme, ako má vyzerať tá reforma migračnej politiky Európskej únie. Žiadne prekvapenia, máte, tu sa už myslím, tak ten zdravý rozum v Európskej únii jasne ustalil okolo takých základných dvoch, troch pilierov. Poprvé, Európska únia samozrejme potrebuje byť naďalej otvorená tým ľuďom, ktorí majú legitímne právo na azyl a chcú sa dostať do krajín, kde nie sú v ohrození života alebo bezpečnosti. To platí naďalej, to už len také základné ľudské. Zároveň samozrejme platí, že hranice majú fungovať, hranice tam nie sú na to, aby boli masovo nelegálne prekračované. Preto si myslíme, že prepáčte, dodal by som ten tretí pilier, že to najlepšou ideálnou situáciou samozrejme je, keď ľudia necítia ani potrebu z tých krajín, z ktorých utekajú, utekať. Preto každá rozumná migračná politika bude založená v prvom rade na tom, aby sme investovali viac či do stability, či do bezpečnosti v krajinách, z ktorých ľudia cítia potrebu utekať, lebo nie je lepšie o migračnej politiky ako prevencia migrácie ako takej. Ten druhý element určite bude, aby bola fungujúca európska pohraničná služba. Frontex ňom momentálne nie je, je taký, jeho právomoci sú stále ešte niečo, na čom sa dá aktívne robiť. Je tu politická opozícia z mnohých krajín, ako napríklad Grécko, proti tomu, aby tam bol Frontex nasadený, aby mal Frontex väčšie právomoci, pretože to považujú také uzurpovanie niečoho, čo by malo byť národnými prioritami alebo národnými výsadami, veď na hranice si máme chrániť sami a nie, aby nám to robil niekto za nás. Ja rozumiem tej politickej citlivosti. Na druhej strane, následky toho, že krajina ako Grécko napríklad nevie garantovať nepriechodnosť svojich hraníc, tie následky potom samozrejme cítiť po celej Európe. Takže nie je to len čisto záležitosť jedného štátu, pokiaľ ten štát nekontroluje vlastné hranice a potom púšťa ľudí ďalej. Ale ten tretí pilier alebo to tretia súčasť toho riešenia musí byť aj trochu väčšia pomoc tým krajinám, ktoré sú prvými miestami, kde migranti do Európy prichádzajú, či sú to krajiny juhu, ale napríklad v posledných časoch to boli aj krajiny Pobaltia, kde s veľkou pomocou ruských a bieloruských vlád začali zrazu prichádzať po veľkom migranti z Iraku a odinakiaľ, takže nie sú to vždy len Grécko, Taliansko či Španielsko, to kľudne môžu byť krajiny na sever a na východ od nás, ktoré budú žiadať o pomoc. Takže to, čo budú potrebovať reálne, je aj popri tej už spomínanej možnosti mať silnú európsku pohraničnú stráž k dispozícii, budú potrebovať aj pomoc s procesovaním ľudí na mieste. Nie je rozumné, nie je očakávateľné, aby každá krajina vedela zrazu, keď je masovo, niekoľkonásobne rádovo, stonásobne narastú počty migrantov, nikto nemá takú kapacitu, aby vedel stonásobne navýši počet úradníkov, ktorých tých migrantov vedia alebo žiadateľov o azyl vedia aj spracovať. Takže je úplne logické, že toto je niekde, kde musí Európska únia pomôcť. A ja si viem predstaviť, že by fungovalo niečo ako flexibilná solidarita, kde by krajiny buď vedeli prijať tých žiadateľov o azyl a prijať nejakú kvótu a mať ich u seba, alebo nejakým iným spôsobom pomôcť tými krajinami, ktoré sú opäť tými prvými miestami, kam migranti a žiadatelia o azyl prichádzajú. A myslím si, že toto sú to, čo som popísal, sú kontúry migračnej reformy, aká je dnes už asi 5. či 6. rok, ak nie viac, debatovaná v Európskej únii. Je na nej viac menej zhoda až na niekoľko detailov a budem veriť, chcem veriť, že sa budeme vedieť definitívne dohodnúť na poctivej reforme ešte predtým, než nám migrácia do Európy nejakým zásadným spôsobom opäť stúpne a ešte predtým, než sa, aby sa nebudajne zapokojali udalosti ako v roku 2015. Alexander sa pýta, mňa vďaka taká osobná otázka, či by som sa po voľbách chcel stať ministrom zahraničia a ďaká za kompliment, hovoríte, že by som sa na to hodil. Úplne neviem, to nie je na mne, to je samozrejme na, jednak v prvom rade na voličoch, aby posúdili, či PS si zaslúži také percentá, aby sme videli potom aj mať silnú ruku pri rozhodovaní o tom, kto a aký post vo vláde bude vôbec zastávať. Ja osobne môžem povedať, že je viacero vecí, v ktorých sa považujem, v ktorých si myslím, že by som vedel byť užitočný, či v otázkach zahraničnej, či v otázkach európskej, či v otázkach bezpečnostnej politiky. A politika ma naučila neviazať sa absolútne na nič konkrétneho. Politika ma naučila byť skromný a byť k dispozícii, byť pripravený, ale byť pripravený aj na to, že plány nevyjdu tak, ako by si to možno človek predstavoval. A potom to prijať s pokorou. Takže nemám, Alexander, žiadne tvrdé plány, žiadne tvrdé predstavy. Bolo by to naivné, bola by to ilúzia. O tom všetkom rozhodnú voliči, nie ja. A to, čo ja viem urobiť, je pripravovať sa na tie rôzne eventuality najlepšie, ako viem. A to poctivo robím. Takže ďakujem ešte raz za váš kompliment. Otázka na Lukašenka. Čo sa s ním deje? Len na ilustráciu, ak neviete, Belorusko má taký pravidelný sviatok. Niekto mi viete možno presnejšie povedať, ako sa volá Deň vlajky, ak sa nemýlim. Taký významný národný sviatok, na ktorom si prezident Lukašenka vyše 20 rokov nenechal újsť šancu vystúpiť a prehovoriť ľudu. Tentokrát po prvýkrát sa tak nestalo. Šíria sa chýry o tom, že je v zlom zdravotnom strave. Nie je to starý človek. Lukašenka je len 60-tník, ak sa nemýlim. Chlap v najlepšom veku, hovorím ja ako 50-tník. Takže je to trochu možno prekvapivé. Nemal som to teraz informácie, že by mal zdravotné problémy. V každom prípade, ako vždy s týmito ľuďmi, ktorí vedú vedome izolovaný politický život, chýri sa, alebo motá sa okolo nich strašne veľa chýrov, náznakov a dohadov. Takže to jediné, čo viem povedať k Lukašenkovi, počkajme si, vyčkajme si. Nevylučujem ani tú možnosť, že si sám vytvára takú trošku éru záhadnosti okolo, alebo auru záhadnosti okolo seba. Díky, Alexander hovorí, že 68 rokov má. Takže 68 rokov má Alexander Lukašenka. Viem, že Putin mal rád také triky, že na pár dní zmizol, alebo dokonca aj dlhšie zmizol z očí verejnosti. Hovorilo sa, že viac menej len preto, aby si otestoval, že ako ľudia reagujú, že kto začne, kto mu je lojálny, kto prípadne začne konšpirovať, aby ho nahradil. A že toto je taký jeden z tých užitočných spôsobov, ako sa zistiť, kto vám je verný, kto je vám neverný, simulovať chorobu, či nebude, ak to chcete doviesť do dokonalosti, simulovať smrť. V každom prípade, či tak Lukašenka koná, alebo či naozaj chorý, nevieme. Počkajme si, táto informácia je relatívne nová. Rastislav sa pýta na Turecko, že či sú tie voľby v Turecku zásadnejšie pre zahraničnú politiku alebo pre vnútornú. A odpoveď je, ako som hovoril na začiatku, Rastislav, že asi oboje. Ja to vidím viac, vidím medzi nimi väčší rozdiel v tej vnútornej politike. V tom zmysle, že opäť, pán Erdogan je človekom, ktorý predstavuje klasický, dokonca by som povedal, že neo-otomanský model kompletnej vertikálnej integrácie. Proste toto je jeden človek, ktorý rozhoduje v podstate o všetkom. Jeho, čomu je to, zať či švagor je, bol šéfom centrálnej banky, ktorá robila katastrofálne rozhodnutia o úrokových sadzbách, vďaka ktorým mal Turecko šokujúcu infláciu. Turecká líra prišla o veľkú časť svojej hodnoty. Tá ekonomická politika je dnes výsostne a katastrofálne spolitizovanou témou v Turecku. A veľmi to na tej tureckej ekonomike cítiť, že je v rukách, no poviem to tak, ako to je, že babrákov. A preto aj sa stáva ten politický model pána Erdogana, že všetko je v rukách jedného človeka, tá exekutíva, to exekutívne, ten exekutívny prezident sa to stáva nepopulárnymi. Tu pán Kilicdaroglu hovorí jasne, chce to opäť decentralizovať, tak ako to bolo predtým, navrátiť parlamentu väčšie právomoci. A v tomto je medzi nimi asi ten najväčší rozdiel, plus samozrejme ten prístup k slobode slova, ktorý si pán Kilicdaroglu ctí minimálne, hovorí, že by chcel naplniť podmienky Rady Európy, vrátanie prepustenia politických väzňov, zatiaľ čo Erdogan ich do toho väzenia hodil. V tej zahraničnej politike, ako hovorím, obaja sú proti uznaniu genocídy Arménov, obaja sú proti zjednoteniu Cypru, obaja sú, teda minimálne pán Kilicdaroglu je dokonca aj za zlepšenie vzťahov so Sýriou, čo nie je pre nás na západe dobrá správa. Vláda Hafiza Asada nie je žiadna. Nie je nič, čo by sme chceli, ku komu by sme chceli byť blízko, ale v každom prípade, povedal som Hafiza, myslím samozrejme Bašíra, pardon, ale v každom prípade je tu aj v zahraničnej politike jeden rozdiel, a to je ten, že pán Kilicdaroglu hovorí o tom, že nechce do zahraničnej politiky vnášať vnútornú, čo ja interpretujem tak, že by nechcel si za každú cenu kopať do EÚ, kopať do aliancie, len aby dokazoval svojmu domácemu publiku, aký on mocný, aký on silný, ako ho všetci musia počúvať. Takto to robí Orbán, takto to robí Erdogan už dlhé roky. Komplikuje to strašným spôsobom prácu aliancie a prácu Európskej únie. A ak by toto videl pán Kilicdaroglu zmeniť, tak bude mať. Ja mu rozhodne budem držať palce, nie, že by ich potreboval. Ja v tureckých voľbách nevolím. Super, blížime sa ku koncu času a vidím, že sme otázky a myslím, že aj vašu pozornosť vyčerpali, takže môžeme to už kľudne nechať. Tak, čo možno skončím pár z posledných pár minút a úvahou o tom, čo nás čaká. Čaká nás posledný parlamentný týždeň. Boris Kolár povedal, že ho chce ukončiť túto schôdzu parlamentu 19. mája, to je, ak sa nemýlim, v piatok. Zajtra nás čaká maratónske rokovanie, neviem koľko zákonov sme si, alebo návrhov zákonov sme si odložili na útorok, lebo nehlasovalo sa ani vo štvrtok, ani v piatok. Budú tam tie Matovičové nezmysly, zrušenie daní pre matky, čo znie samozrejme ľúbivo, ale v praxi by to bolo katastrofálna politika pre náš rozpočet. Sociálna politika má vyzerať úplne inak, nie takto populisticky, prvoplánovo, billboardovo, ako ju robí Igor Matovič, ale aj o tom sa bude hlasovať zrejme zajtra. Bude sa hlasovať o financovaní RTVS, kde stále plátame tie diery spôsobené tým nezmyselným rozhodnutím predošlej koalície zrušiť koncesionárske poplatky. Ja viem, že koncesionárske poplatky neboli populárne, ale nič sme neušetrili ľudia. Nadalej sa za verejnoprávnu televíziu budeme skladať, na ňu skladať my všetci cez dane. Len to teraz pôjde cez ruky politikov, čo garantuje, že verejná televízia bude spolitizovanejšia, ako by bola s koncesionárskymi poplatkami. Preto si myslím, že to bola chyba. Aj o tom sa bude hlasovať. A nebude tam toho málo. Bude sa hlasovať asi aj o tom Tarabovom návrhu posilniť, neoslabiť, nezrušiť, ale dokonca ešte posilniť ten starý známy paragraf 363, ktorý generálny prokurátor zneužíva na zrušenie obvinení voči ľuďom, ktorých chce chrániť. Ale tento návrh zdá sa neprejde, lebo Boris Kolár sa vyjadril, že bude hlasovať proti, takže teraz asi nebude väčšina v parlamente. Uvidíme. Držme si palce, aby nebola to, čo posledné, čo potrebujem urobiť, je posilniť paragraf 363. Ten by mal byť buď zrušený alebo zmenený, tak ako navrhovalo PSK pred pár mesiacmi. Toto všetko sa udeje v najbližších pár dňoch, čiže teším sa na vás potom budúci pondelok o 6. Snáď už nám to nebude kolidovať s hokejom. Ale v každom prípade bude si čo povedať. Ide sa toho udiať veľa v politike najbližších pár týždňov a môžeme, pardon, najbližších pár dní a môžeme si potom už aj zhodnotiť, ako na to ide naša nová vláda. Dnes od 11. ju máme a či sa im darí vo svojich funkciách. Ďakujem za to. Prišli mi aj nejaké ďalšie otázky, kým som hovoril, ale tie už potom nechám na písomné odpovede. Dostane sa k ním vo forme komentárov. Ďakujem za vašu pozornosť, ako vždy. Vážim si ju. A vidíme sa takto opäť, alebo počujeme takto opäť v pondelok o týždeň. Zatiaľ dovidenia.